Tā, mīļie, mēs pagājušajā reizē runājām par ievadu, par Mateja evaņģēlija kopumā, par viņu izcelsmi, par autoru. Un tagad arī vēl drusku vēl daži vārdi būs sakām pie grāmatas paša sākuma, pie ciltsrakstiem. Mēs jau arī pagājušajā reizē par to daudz esam runājuši. Bet vēl dažas lietas būtu, nu, tādas piebilstamas. Tas, kas ciltsrakstu lasot, tā īpaši iekrīt acīs, ir tas, ka tur ir visu laiku pieminēts 14 paaudzes. Tātad līdz no Abrahāma līdz Dāvidam, tad tālāk līdz 14 paudzes, un no 14 paudzes no Dāvida līdz izvešanai uz Bābeli, un 14 no izvešanas uz Bābeli līdz Kristum. Nu, protams, mums tas liekas tā diezgan savādi, kāpēc tur tā jāskaita, turklāt mēs jau runājam par to, ka nemaz tur nav tā, tik vienkārši ar to 14, ka tajā pēdējā ir tikai, nu, ja tā varētu teikt, 13. Un arī otrajā daļā no Dāvida līdz Bābelei, tur tie ķēniņi būtu, tās paudzes būtu vairāk, bet tikai, nu, tās trīs neieskaitīja, mēs runājam kādu iemeslu dēļ, ka trīs paudzes tika izslēgts no šī saraksta, tāpēc, ka tie bija bezdievīgi ļauni ķēniņi. Bet, nu, tātad šis skaitlis 14. Droši vien, kā to Matejs ir izmantojis ar tādu gudru ziņu. Mums, protams, latviešiem un tādiem cilvēkiem, kur lieto arābu ciparus, bet nerunā arābu valodā, ja? Tas varētu likties, nu, tā savādi, kāpēc, piemēram, nu, tiek ļoti uzsvērts, ka kaut kādiem burtiem ir skaitliskās vērtības, un tad tur, mēs zinām, ir mēģina tad skaitīt kaut kādiem vārdiem to summu un tā. Bet tajās tautās, kur ciparus apzīmē burti, nu, tas ir pilnīgi dabiski. Ja tu redzi kaut kādu vārdu rakstīt, un tas tev ir kaut kādi cipari, nu, tad tu arī skaties kaut kā, ko tie cipari kopā tad veido, un kad tu redzi ne tikai burtus, bet arī, kad tie burti nozīmē kaut kādus ciparus, tad tas ir dabiski, ka kaut kādas tādas domas pa galvu raisās. Un šai gadījumā vārdam David, kur ir, cik vārdā Dāvids ir burtu?
5. 3.
Tāpēc, ka vispār tikai līdzskaņas rakstīja, ja? D, V un D. Jā. Un tur ir tā, ka D, skaita D apzīmē skaita cipar 3.
Nē.
Piedošana. Kā tagad sanāk? Tikai līdzskaņi. Jā. Divi līdzskaņi. Jā, tātad D ir skaitliskā vērtība 4 un V ir 6, un tad divi, kas ir četrniekiem un sešnieks, iznāk 14. Tātad vārda Dāvids skaitliskā vērtība ir 14. Un mums tas, protams, nebūtu nekāds arguments, ja? Bet jūdiem, kuri tā, ziniet, bija ļoti uzmanīgi un ārkārtīgi vērīgi uz visādām kopsakarībām, ka viņi skatās, jā, tiešām 14 paudzes sanāk tur, 14 tur, nu labi, nu tad pilnīgi pamatot iemeslu dēļ, varbūt 3 ķēniņi ir izlaist, bet tur ir šis 14, un tā ir norāda uz Dāvidu, un mēs zinām, ka Mesī, un arī Jūda to zināja, ir Dāvida, no Dāvida dzimuma. Viņš ir Dāvida pēctecis. Un ka tās 14 paudzes kaut kā ar tādu atgādinājumu par šo Dāvidu un Dāvida dēlu, tā kā varētu arī būt tas pierādījums vai nu, tas mājiens pierādījums, jau ne, ka laiks ir piepildīts. Ka Dievs arī nu, šādu mājienu ir devis, ka tagad ir laiks atkal nu, tas īstā tā paudze, kur tam Dāvida dēlam bija dzimta. Ja? Nu, droši vien kaut kādu līdzīgu iemeslu vai šī iemesla vai ļoti līdzīgu iemeslu dēļ Matejs to tā ir pieminējis šos šīs 14 paudzes, jo vārdu Dāvids skaitliskā vērtība ir 14. Un tā kā Dāvids ir centrālā persona un Jēzus Kristus Dāvida dēla, Ābrahāma dēla ciltsraksts ir šajā pirmajā pantā pieteikti, un mēs zinām, ka viens no Mesijas tituliem ir Dāvida dēls, jeb Dāvida pēctecis. Nu, tad tā var saprast, kāpēc vēl beigās 17. Pantā ir pieminēts šīs 14 paudzes. Nu jā, mēs runājām to, tā, kāpēc tur tomēr tur varētu būt arī tā, ka tur, kur mēs it kā saskaitām 13, tomēr arī 14, to mēs pagājušreiz runājām, ja? Un pie tā mēs vairs neatgriezīsimies. Bet iesim tālāk pie Jēzus piedzimšanas stāstu. Šinī ziņā ir varbūt labi apdomāt, kā iesāks evaņģēlija. Nu, Lūka ir vēsturnieks. Viņš ir iesācis ar priekšvēsturi. Viņš iesāk ar Jāņa Kristītāju dzimšanai, tur visus tos piederīgos jautājumus apskatīdams, jau Jāņa Kristītāja piedzimšanas pasludinājumu, tad arī no pirms Jēzus paša dzimšana, viņa dzimšanas pasludinājumu, no ar tādu visu to vēsturisko fonu vēl ietverdams un tādā ziņā. No Mateja evaņģēlijas runā tikai par notikumiem, kas bija pirms Jēzus piedzimšana, pavisam īsi. Apustulis Jānis savukārt, viņš runā no mūžības, no Dieva, no radīšanas. Viņam nav šī nu, tāda fokusējuma uz vēsturu un vēstures notikumiem, cik uz būtību, uz Dievu, kurš ir visa radītājs un vēstures veidotājs. Tāpēc viņš saka, iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dievu. Un tā tālāk. Savukārt, Marks, nu, varētu teikt Pēteris, jo Marka evaņģēlijs ir Pētera evaņģēlijs, jo Marks bija Pētera tūks, iesāk ar Jāņa Kristītāju sludināšanu, ar Jēzus Kristīšanu, ar viņa publiskās kalpošanas sākumu. Tātad nu, šie evaņģēlī izceļ tādas būtiskas, nozīmīgas lietas, kas šīs Dieva dēla kalpošanas sakarā būtu izceļamas, bet iesāk tādu šo evaņģēlī katrs no citas vietas. Un, nu, varētu teikt tā, visvieglāk tad ir mums varbūt pieņemt un uzreiz tā tikt galā ar to informāciju, kas ir Marka evaņģēlijā. Tur varētu pateikt visas sarežģītās lietas, kuras mēs te runāsim, kas saistīts ar Jēzus dzimšanu. Par viņām nav vispār nekāda runa. Par viņām netiek runāts. Tikpat viegli salīdzinoši, mēs varētu ar Jāņa evaņģēliju tikt galā, jo tur ar nekas par Jēzus miesīgo dzimšanu daudz nav tādā nu, evaņģēliju vēstījumā. Vispār nav, nu ir tikai kādos fonu notikumos, kādās fonu sarunās, tur ir tā kā kaut kas tāds atrodams. Ja? Bet Matejs un Lūka darbojas ar to, varētu teikt, pašu grūtāko, pašu nu, nērtāko evaņģēlija materiālu. To, ko mēs ticības apliecībā izsakām, ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas. Un tas ir tas, ko neticīgie un bezdievīgie ir ar ļaunu izsmieklu vienmēr apsmējuši un zaimojuši un nu, mēs varētu vaicāt, kāpēc tās lietas, kas nu, cilvēkus neticīgos kaut kā apgrēcina vai iejauno, kā citkārt saka, padara viņus ļaunus, grēcīgus, ja, ka viņi sāk zaimot Dievu. Nu, varbūt šīs lietas varbūt mums nevajadzētu kaut kā. Nu, mēs taču ar mums katram varbūt dzimtā varētu būt kāds sarežģīts stāsts, par kuru negribētos ar visiem runāt. Ne, ka tur būtu kaut kas vienmēr slikts vai ļauns. Nu, varbūt arī slikts vai ļauns, bet nevienmēr. Nu, bet to ir tik grūti izstāstīt, tik grūti ir tos cilvēks pārliecināt, tik grūti ir viņiem kaut kā saprotamā veidā to visu labi izteikt. Nu, viņu šaubas un blakus domas, viņi var pat māt ar galvu, bet domāt kaut ko citu un tomēr nu, pie sevis domāt. Bet vai nu gluži tur viss būs tā, kā man stāsta? Vai tikai tur nebūs bijis pavisam citādi, kā jau parasti tas notiek. Cevišiem bijis kaut kas neparasts. Un Jēzus zimšana bija neparasta. Bet mēs redzam, ne Matejs, ne Lūka, no tā nevairās. Vēl vairāk. Mēs redzēsim, ka Matejs ir īpaši, kā jau rakstīdams jūdiem, viņš atsauc uz svētiem rakstiem. Un Jēzus zimšanas notikumos ir tik daudz tādas epizodes un notikumi, ka viņš saka, tas ir tāpēc, lai piepildītos raksti. Nu, lūk, tā ir tāda ļoti svarīga lieta, ko mēs tā redzam, kā kristīgā draudze no nērtiem jautājumiem arī nav vairīsies. Un patiesība kādreiz mēdz būt pārsteidzoša un nērta. Un nostāda kristieti, būtībā jebkuru kristieti, šī dievišķā patiesība kādreiz nērtā stāvokli iepretīm pasaulē. Mēs taču to esam izjutuši varbūt pavisam nu, daudz dažādu lietu sakarā, kur, nu, ai, mūs nesapratīs, nu, kā mēs to teiksim, nu, no Bībelē tā, protams, ir rakstīts, mēs tā, protams, ticam un es tā ticu, bet, nu, kā es tam cilvēkam to var tagad ieskaidrot un kā es ar viņu par to varu runāt. Un tad ir tādas šaubas un nedrošība un bažas, un es domāju, ka šeit mēs varētu mācīties no evaņģēlistiem, kā par tādām nētām lietām arī runāt, ja? Jo šī pati nu, grūtākā lieta visā Jēzus dzīvē un kalpošanā, kas ir saistīta ar viņa dzimšanu un visiem šiem apstākļiem, ir nu, nu, sarežģīta, grūta tādā ziņā cilvēki par to šaubās un kādreiz kristieši par to tā kā negribētu runāt. Un tomēr kristīgā draudz par to ir izvēlējusies runāt. Ticības apliecībā mēs katrā dievkalpojumā sakām. Šo, mēs esam pieraduši pie šīs frāzes. Ieņems no svētā gara, piedzims no jaunās Marijas. Tik skandaloza frāze, ka tikko mēs tā iedomājamies, kas tad tur īsti ir pateikts tādā ziņā. Te ir tehniski runāts par to, kā mūsu pestītājs ir ticis mācis miesās ieņemts. Mēs taču nekad neviena cita cilvēka sakarā, visā vēsturē, par šādu lietu nemēdzam runāt. Nu, kādreiz varbūt rodas kādas diskusijas vai strīdi tur, nu, par paternitāti vai kaut ko tur tādu, kur ir mantojumi vai kaut kādas lietas. Un tad tur kaut kā tā šos jautājumus tā kā par šīm lietām kaut kā risina. Bet tie ir tik tādi, no, ļoti, ļoti, ļoti intīmi un ļoti tādi no jautājumi, kur, par kuriem necenšās runāt. Kristīgā draudz katrā dievkalpojumā par to. Mēs tā esam pie tā pieraduši, ka mēs neesam pārsteigti, dzirdot, protams, apustuļu ticības apliecību. Būtu interesanti, ja kāds vēl atcerās, kā bija, ka viņš pirmo reizi dzirdēja ticības apliecību, ja kāds atcerētos. Varbūt tālis atcerās, ka viņš pirmo reizi dzirdēja. Bet vai tu ieklausījies tajā? Nu, tu vienkārši to tā kā normāli skaitīji, viss skait līdz, un tā kā nebija pat nekāda šoka vai kaut kā tāda. Nav. Redziet, tas ir vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, ka kristīgā draudz to neapiet ar kaut kādu tādu kautrīgu kā klusēšanu, tā kā ar kaut kādām pušaubām par to runā atklāti. Un līdz ar to tas arī, nu, tik vienkārši ir, ka patiesībā nevienam no tā arī tāda šoka nav, vai ne? Jā, tā nav tad vienkārša lieta, jo bieži vien no bezdieviem, no mēs šai lietā dzirdam visādas divdomības un pat zaimes, bet Bībele par to runā. Un kristīgā draudz par to runā, un to apliecina savā ticības apliecībā. Nu, lūk. Nākamais, kas vēl būtu šī stāsta kontekstā jāpiemin, ka tas ir diezgan skaidri redzams, ka Lūkas evaņģēlija materiāls ir no Marijas puses. Tas, ko stāsta Marija. Īsi. Nu, droši vien, ka varu tas stāsts bija garāks, bet ko no tā stāsta varēja ietvert, tā kā evaņģēlijā Lūka, nu, tas ir tādā saīsinātā formā. Bet Mateja evaņģēlijs ir viennozīmīgi, mēs redzam no Jāzepa puses. Tā kā no Jēzus augšdēļa puses. Un, protams, ka pilnu ainu mēs varam dabūt tikai tad, kad abas stāsts liekam kopā. Šai gadījumā mēs lasām, protams, Mateju, bet mēs visu laiku turēsim prātā Lūku, lai mums tā aina izveidotos tāda iespējami pilnīga. Nu, lūk, sāksim tad tekstu lasīt. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā. Viņa māte Marija bija sadarināta ar Jāzepu. Pirms tie sāka dzīvot kopā, viņa bija ieņēmusi bērnu no svētā gara. Viņas vīrs, Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepu šķirties. Kad viņš par to domāja, redzi, tā kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja, Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu, tas, kas viņā ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauks viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs ar pravieti runājis. Redz, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņa sauks vārdā Imānuēls, tulkojumā Dievs ir ar mums. Jāzeps uzmodies no miega darīt tā, kā tā kunga eņģels viņam bija pavēlējis, un viņš ņēma savu sievu pie sevis. Viņam nebija ar to tuvības, līdz tā dzemdēja dēlu, un viņš deva tam vārdu Jēzus. Nu, lūk, tas ir viss fragments. Ļoti īsi. Un, lai viņu tā labi saprastu, mums ir vajadzīgs ņemt talkā Lūkas evaņģēliju, protams. Mēs jau nelasīsim, bet, nu, mēs to tekstu, kā zinām, es atstāstīšu, un tad liksim tos faktus, tos tādā kronoloģiskā secībā kopā. Nu tad mēs no Lūkas evaņģēlija arī zinām, ka Marija bija sadarināta Jāzepam. Un kādu dienu pie viņas Nācaretē atnāk tā kunga eņģelis, sauc sev vārdā, Gabriēls. Nu, arī ja mēs tā tomēr atšķiram šo tekstu, tur ir dažas lietas, ko varbūt nu tā darētu, tā īpaši izcelt, kā tas notiek. Tātad, bet 6. Mēnesī Dievs sūtīja, nu 6. Mēnesī pēc tam, kad bija pasludināta Jāņa Kristītāja dzimšana, Elizabetei un Zahariem, Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu Nācareti. Pie jaunās, kas bija sadarināta ar vīru vārdā Jāzeps no Dāvida nama, un jaunās vārds bija Marija. Un ienācis pie viņas eņģelis sacies, sveicināt izredzētā. Tas kungs ir ar tevi. Kā eņģelis parādās? Viņš ienāk. Tas nozīmē, ka viņš ienāk. Nu tā, ka viņš nāk tur pa ceļu, un tad viņš ienāk pa durvīm. Jautājums, vai to eņģeli redzēja tikai Marija? Nu nē. To eņģeli varēja redzēt jebkurš tajā brīdī. Turklāt mēs zinām, ka tā eņģeļa skats bija tāds, ka tur tā ar skatu garām nepabrauksi. Tā nepamanot, ziniet, ir kādreiz tāds cilvēks, nu, kas skaties, nekas īpaši uzmanī nepiesaista. Gabriels, nu, īpaši eņģelis. Viņš bija viens no tā kunga karapulka virspavēlniekiem. Viņa vārds nozīmē, Dievs ir varenais vīrs, Dievs ir spēka vīrs. Nu, tā tad... Acīm redzot arī viņa izskats bija tāds, un mēs zinām no visiem iepriekš pieminējumiem, kur Gabriels ir minēts, ka tad, kad Dāniels, nu tas ir gan vairākas gadsimts iepriekš, kādus 450 gadus iepriekš, Dāniels Babilonijā lūgdams Dievu, lai Dievs atklāja un pasaka, nu kāpēc tad nepiepildās Jeremijas pravietojums, kāpēc tauta, kā saka, vēl nedodas atklāt, tas ļoti tuvu jau viss ir, bet nu nekas neliecina par to, ka piepildīsies pravietojums, ja tuvojas tas laiks. Viņš lūdz Dievu, un Dievs pie viņa sūta pravieti, ir šeit pravieti eņģeli Gabrielu, un tad, kad ierauga viņu Dāniels, spēks viņa atstāja, viņš kļūst kā miris. Tik varens ir eņģeļa skats. Nu, domājams, ka tas pats arī varētu būt ar citiem eņģeļa redzējumiem, kas tur praviešiem bijuši, ar Ecihielam un citiem, kur viņi ir pilnīgi zaudējuši spēks šie eņģeļi klātbūtnē. Ka viņš nebija kā tas, kā parasti eņģeļi satēlo brīnuma daļais nenosakām dzimumu vai varbūt nu vēl jauneklis vēl labākā gadījumā ar lieliem gulbis pārniem, nu kaut kādās greznās drēbēs vai kaut kādā baltā naktskraklā. Ar maigu vaigu. Nē. Tas bija īsts karavīrs. Īsts karavīrs. Ziniet, ja jūs paskatāties vēl arī šodien, tas ir, bet agrāk jau ir īpaši, karavīru un karakungu drēbes un ārējo izskatu. Kāpēc, piemēram, nu, tur ģermāņiem vai kur viņiem bija, nu, vēl vilka galva, tā kā virs sepurs, vai kaut kāds lielāks, tur kaut kāds galvas rods vai briesmīgs, nu kaut kāds seisaks vai kaut kas tāds. Tāpēc, ka tad, kad tu viņu sastop kara laukā, ienaidniekam ir jāizbīstas. Viņam ir jāiedveš šausmas ienaidniekam. Un ja tu tāds neesi, nu tāds, kas jau tā kā saka no dzimšanas visiem iedvēr šausmas, ka tev bez grīma var laist kaujas laukā. Un viss tikai pajūk, kur kurais, ja? Nu, ja tu tāds neesi, tad tev vajag vai nu tādu ķiveri, vai nu tādas bruņas, vai nu tādu visu to, nu to, kas nu tur ir jāuzklāj visādas krāsas un smiņķi un viss kaut kas. Tā devās karā. Vēl šodien līdzīgi ir. Ja? Šodien līdzīgi, nu tikai nu cita drusku modi karavīriem. Bet arī viņi cenšās būt pēc iespējas tādu, kas iedveš. Un ģenerālim bija jābūt tādam, kas iedveš godbību arī pat savos padotajos vēl. Ja? Nu tātad mēs arī lasām Lūkas evaņģēlijā, ka nu, dzimšanas notikumos, ja mēs lasām, Tai pašā apvidū gani nomodā zem plais debes sargāja savus ganāmpulkus. Un tā kunga eņģelis, tas pats Gabriels, tiem piestājās. Tā kunga godī viņus apmierdzēja un tie ļoti izbijās. Ievērojiet, viņš pienāca pie ganiem viens. Debesu karapulki ganiem vēl bija apslēgti. Nu, pilnīgi tā varētu būt, ka viņš pateica, zēni, neiesim, puiši, neiesim, visi. Citādi viņi pagalam pārbīsies, es viens iešu. Bet tāpat viņi izbijās ļoti. Pārbijās. Jo viņam visa viņa būtība izteica, tas kungs ir stiprais karavīrs. Tas kungs ir stiprais varonis. Dievs ir stiprais karavīrs. Nu, tāds, ja tāds ietu pa ielu kaut kur, kur cieši austrumos, kur cilvēki, nu, viņi tā, nu, diezgan tā, kaut kādā mazpilsētā, kaut kādā Nācareti, viņi tur tā skatās, kas tur pa ielu iet, kas tur tā ir, un viss, un pēkšņi viņi ierauga kaut kas tāds nāk. Un ienāk, nu, mamā, kur bija Marija. Nu, mēs runājam par to, ka Nāceretē uzrāda divas vietas, kur eņģelis runājas un stāst, ka Marija esot skrējis no viena nama uz otru. Mēs par to runājam, ka iespējams, ka tas ir tāpēc, ka viņai bija pašai savs nams, kur viņa bāreni būdam tur arī tur dzīvoja, un tur pat varot blakus bija arī tas kaimiņos Jāzep nams. Un tad, nu, katrā ziņā, ja tur vēl ir bijusi kaut kāda kustība starp tiem namiem, nu, tad varētu būt... vēl pavisam kaimiņiem, ko skatīties un blenst. Piedodiet par izteicienu. Tātad viņš ienāca, tas nebija tā, ka viņa redzēja sapnī viņu. Jāzeps redz sapnī. Viņa neredzēja viņu vīzijā. Pēkšņi atvērās debesis, un viņa ieraudzīja eņģeli, un neviens cits to neredzēja. Varbūt balsi tik dzirdēja. Nu kā bija, ja mēs domājam, tā kunga parādīšanās Saulam. Apostolim Pāvilam. Viņš ienāca iekšā pa durvīm, viņš gāja pa ceļu. Ienāca pa durvīm. Un kaimiņi noteikti redzēja. Un tagad, kad viņš ir nu, pasludinājis, mēs zinām šo pasludinājumu no Lūkas evaņģēlija, viņš arī saka, ka viņi būs saukt Jēzus, ka viņš būs no svētā gara. Un Marija saka, Es esmu tā kunga kalpo, un lai man notiek pēc tā kunga vārda. Kaut mēši to mācēt un prast. Tā vārdu no Dieva turēt godā. Un tā viņam ļaut veidot savu dzīvi. Un nemaz tas pie Marijas nenotiek tik vienkārši. Mēs jau to izlasām, nu, kā saka, Trīs rindiņās, četros pantos kādos, kā tas viss ir. Un re, ka tur pat vieņģels, tur pat jau mēs lasām, jau Jēzus piedzim, jau tur nāk gani un ķēniņi un viss tā kā kārtībā. Un te jau Jēzus sludin, un 10 minūtēs mēs jau esam līdz tam tikuši. Bet bērns kopš ieņemšanas jau 10 minūtēs netur. Mēs zinām, tie ir 9 mēneši. Tie ir notikumi, tās ir dienas, tās ir nedēļas, tie ir mēneši. Un pēc tam gadi ar to dzīvot. Un kamēr, protams, eņģelis ir klāt un sludina Dievu vārdu un Dievu gribu, ar Mariju bija gluši tāpat kā ar mums, kad mēs sēžam baznīcā un klausāmies Dievu vārdu. Un sakām, jā, tas ir Dievu vārds, lai notiek tā kunga vārds pie mums. Un tā beidz Dievu kalpojums. Un mēs izejam ārā no baznīcas. Un tad tur vairs neskan ērģeles. Tad tur nav blakus brāļu un māsas, nav blakus eņģeļi. Mēs esam dzīvi atpakaļ. Nu vai tad ar mums ar tad nav, tam Dievu vārdam ar nav grūtības pie mums piepildīties? Ar lielām cīņām kādreiz. Ar lielām šaubām, ar kaunu nespēku kādreiz. Ar kritieniem un celšanos. Kamēr mēs esam baznīcā, tikmēr mēs esam tā kā, nu, tā kā Marija sēžam, kas klausās eņģeli, ko viņš viņai saka. Lai cik tas būtu brīnumaini, bet tā kunga godība tam eņģelim nāk līdzi. Milzu spēks. Viņš paši Dievu sūtnis. Viņš vārdus no Dievu sludina. Bet tā viņš iziet pa durvīm ārā. Un tagad, ko ar to darīt? Mēs zinām, nu, kā tas, kā tas viss notika. Nu, uzreiz jau arī, ja mēs lasām tagad atkal Mateja evaņģēlī, Jāzeps ir pamanījis, nu, tas tā nav rakstīts, bet, nu, ja viņš domā tagad par šķiršanos, jā, viņš ir pamanījis, ka Marijas stāvoklī. Nu, es nedomāju, ka pie viņa būs tā kā kādreiz ir pie tādām ļoti gudrām sievām. Es esmu tāds sastapis, kurs uzreiz redz, kur sievieti stāvoklī, pat ja viņa būtu tikai vakar palikusi stāvoklī. Tā ir, ne, nu ir tādas, kas uzreiz to var pateikt. Nu, viņas tiešām, tas ir, es abrīnoju. Un tā arī ir, viņas pēc tam pienāk, saka, vai tu negaidi bērni? Jā. Bet, protams, ka vīrieši jau to labi, ja paman vēl kaut kad, kad jau to var kaut kā citādi redzēt ārēji, vai ne? Tātad neuzreiz. Bet mēs zinām no Lūkas evaņģēlī, kas bija pa vidu. Un Marija steikšus cēlās un devās uz Jūdejas kalniem. Lūkas evaņģēlī tas rakstīts. Pie savas radinietes, pie Elizabetes, viņa tuvāk nebija, viņa nebija, nu, mamma, mēs zinām, viņa bija māsa. Kur tā māsa bija? Viņas māsa bija Zebedēja dēla māte. Jānis un Jēkabs Zebedēja dēla Jēzus brālēni. Un viņu māte Marijas māsa. Bet kur viņi ir? Vai viņi ir pie savu Zebedēju? Vai viņi jaunāk vai vecāk, to mēs nezinām neko. Bet viņi dodas pie Elizabetes, tā ir viņas tante, viņas radiniece. Tur ir kaut kādas dārgas saites, kas viņas tā saist. Viņi ierodas, un mēs redzam, kā arī Dievs laiku pa laikam, pat nu, tam šaubīgiem cilvēkam. Ja mēs to attiecinām uz sevi, kad viņš ir izgājis no baznīcas, kad viņš ir dzirdējis Dievu vārdu un sakramentu saņēmis, un tagad ir aizgājis pasaulē ar visām savām, ar savu nedrošību, ar savām bailēm, vai ko, pēc viņš sastop citus, kas tā kā zin viņu stiprināt. Viņi ienāk Elizabetes namā un saka, šalom aleihem, mies ar jums. Vienkārši sveiciens. Un Elizabete kad viņi izdzird šo sveicinājumu vārdus, bērniņš viņas miesās, un tur ir visi seši mēneši, to arī, protams, Marija Eņģeles ir izstāstījis visu to par, jau kā Elizabete ir, tur jau gaida bērniņu, un tas viss ir, Eņģeles, viņš to viss ir izstāstījis. Jo Eņģeles jau pirms tam bija arī Zaharija pārbiedējis. Ja mēs tā, no Lukas evaņģēlija atceramies, jā. Pēkšņi stāv tāds varens eņģels, varens vīrs, ja, nu, ka viņš ir eņģels, to mēs tik uzzinām, nu, no tā, ka viņš ir aprakstīts kā eņģels, bet tā, ka viņi redz, tad ļaudīm viņš varbūt uzreiz nebija skaidrs, ka tas ir eņģels, ja, vienkārši vīrs, varens vīrs. Nu, lūk, viņš to arī Marijai pateica, saka, viņa, nu, bērniņš, kad viņa atnāk pie Elizabetes, bērniņš, par kuri daudz runāts un stāstīts, viņš atlecās Elizabetes miesās, un viņa top svētā gara pilnu. Un viņa zina, pēkšņi svētais gars viņai kaut kā ir iedevis. Varbūt, ka tā, ka kaut kas vēl ir tāds, no kā viņa to zina, mēs nezinām to visu. Varbūt redziet, ne par viss tur ir, ne viss ir uzrakstīts, mēs zinām, ka tad viss informācija, viens pret vienu, kā bija cilvēkiem, arī mūsu Bībelē nav iedot, jo citādi mēs visu pasaules grāmatas nevarētu to visu apkopot, kas ir bijis. Rakstīts īsi, būtiski, bet tas abrīnojamais pacēlums, kas ir Elizabetei, kur svētā gara spēkā viņa tagad runā kā ļoti, ļoti informēta persona. Un viņa sauc, tu svētītās starp sievietēm un svētīts tavs miesas augļus. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Dzirdam, tur arī kaut kas tāds abrīnojams. Nu, citam arī viņa bija meitene. Cik viņai bija gadi? Es nezinu, 15, 16, 17, 18. Nezinu. Elizabetei 60, 70, es nezinu. Un viņa lielā godbībā saka, kā man tas nāks tāds gods? Mana kunga māte nāk pie manis. Tam tai meitenē, tai, nu, pavisam vēl jaunai. Viņa ļoti skaidri zina to visu. Tas ir kaut kas tāds, kas viņas sirdi ceļ tādā augstumā. Svētais gars tādas lietas iedod cilvēkiem uzzināt un saprast, ko viņi ne mūžam, ne ar kādu gudrību, ne ar kādu, ne no viena cilvēka, ne no vienas grāmatas. Nezinot Bībeli, ja tur ir kaut kas par to rakstīts. Viņi nevarētu dabūt to zināt. Viņa runā apstiprinājumu no otras puses, kur eņģelis teica, ka viņam būs vadīt savu tautu Izraēli. Viņš būs svēts, viņš tik savs Dieva dēls. Viņš ir ķēniņš, Dāvida dēls. Ja? Viņš ir tas, kuram Izraēli jādzimst. Tas, nu, arī mēs redzam, tie dzimts saraksti. Tās ģenealoģijas, ko Matejs piemēram viņa saka, to saka, viņš ir Dāvida dēls. Viņš ir ķēniņš, viņš troņmantnieks. Bet īpašais troņmantnieks. Kristus. Un viņa saka, redzi, tikko mana sauss izdzirdēja tavu sveicinājumu, bērns manās miesās līksmībā saliecās. Laimīgi ir tā, kas ticējis, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir teicis. Un kā viņa zina, ka tas kungs ir sūtījis eņģeli, viņai taču vēl neko Marija nav stāstījusi. Varbūt tur ir kaut kāda notikuma, kā es saku, Bībele par to nesaka, varbūt mums par to nevajag zināt. Jo viņi neatiecas uz galveno, uz būtisko. Bet viņi zina, ka tas ir pēc Dieva vārda viņai noticis. Un tāpēc, ka viņi ir pateikusi, es esmu tā kunga kalpo, un lai man notiek pēc tā kunga vārda, tad tas viss tā ir. Nu, tā bijis, un viņa zina, ka tur ir tā kunga pasludinājums. Viņa saka, laimīgi tā, kas ticējis, ka piepildīsies tas, ko kungs viņa licis teikt. Un tas ir atkal vārds mums visiem. Bez šaubām. nevis laimīga tā, kas pieredzējusi to, kas ieraudzījusi, kas pataustījusi, bet tā, kas ticējusi. Tāpat arī mēs nevaram uzreiz pieredzēt, pataustīt, saņemt, un mums varbūt tā ticība ir gadu gadiem jānes sauri, un mēs nevaram pataustīt, redzēt visu mūžu. Bet laimīgi mēs esam, ja mēs turam Dievu vārdu, kas mums sludināts. Un neatsakāmies no viņu, un nenovēršamies no viņu. Tas jau par mums sacīts, tam izziņā. Nu, redziet, viņi tagad, arī Marijas slavas dziesma, tur ir Marija sacīja man dvēseli, augstu teica to kungu. Un mans gars gavilēja par Dievu, manu pestītāju, jo viņš uzlūkoja savu kalponi zemību. Redzi no šā laika visas paudzes mani teiks svētību. Jo varenais lielas lietas mani ir darījis, un svēts ir viņu vārds. Viņa žēlstība paliek uz paudžu paudzēm pie tiem, kas viņu bīstas. Vārenus darbus viņš ir darījis savu labo roku un izklīdinājis sirdsprātā lepnos. Viņš nogāza svarenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos. Izsalkušos viņš piepildīs ar labumiem un bagātos viņš aizraidīs tukšā. Viņš gādājis par savu kalpu Izraēlu un pieminējis savu žēlastību, kā viņš solīs mūsu tēviem, Ābrahāmam un viņa pēcnācējiem uz mūžiem. Un Marija palika pie viņas mājās kādas 3 mēnešus, un atgriezās mājās. Redziet, toreiz nebija ne WhatsAppa, ne e-pasta, ne interneta, ne mobilo telefonu. Viņa vēl netikdamās ar Jāzepu, pēc sarunas ar eņģeli pazūd. Uz 3 mēnešiem vismaz. Uz 3 mēnešiem. Jāzeps neko nesaprot, kas ir noticis. Kā jūs teicu, iespējams, ka nu viņš jau bija tajā laikā vairs ne jauns. Viņam varēja būt arī gadi 50. Un pēkšņi viņa sadarinātā meitene kaut kur pazūda.
Kā tas kalps Izraels? Kā kalps Izraels ir?
Dieva kalps. Izraela tauta ir Dieva kalps. Kā visa tauta, kā Dieva kalps tiek nosaukts.
Dieva kalps, jā.
Jā. Un Izraels arī, protams, arī ir arī viens vīrs, Jēkabs, kuram ir šis vārds Izraels. Bet vispār tas uz visu tautu ir attiecināts. Jā. Ka tāpat kā kristīgā tauta ir Dieva kalpone. Un klausa Dievu vārdu un pild Dievu vārdu un dzīvo pēc Dievu vārdu un pēc Dievu pavēlēm. Nu, tāpat kā kalpmēs būtu labāk un sliktāk, tāpat ar kristīgā tauta arī tur reizēm tas ir tā un reizēm tas ir ne tā. Tāpat arī vecajā derībā Izraela tauta. 12 Izraela ciltis. Tādā ziņā. Mēs esam jaunais Izraels. Jaunās derības tauta. Nu, lūk. Un tagad, nu, Jāzeps, viņš domā. Nu, kāda varētu būt varianti? Varbūt kaimiņi arī kaut ko redzējuši. Zini, tur pie viņas ienāca tur viens. Babilonijas Talmudā ir norāda, kā Jēzus ir panteras dēls. Un ka pantera esot bijis romiešu karavīrs. Nu, citi saka, jā, nu, kristieši sauca Jēzu par jaunavas dēlu. Un jaunava ir Parthena. Nu, un tur kāds ir kaut ko dzirdējis tā, viņš nav sapratis to to vārdu jaunavu, un viņš tur ir kaut kādu pantēru izdomājis. Bet, nu, iespējams, ka kaut ko tie stāstījuši tie kaimiņi, ka viņi kaut ko redzējuši, tur ir kaut kas gājis, un tāds, kas, nu, tiešām ar pēc karavīru noteikti izskatījās. Vairāk nekā, nu, mēs varētu pat iedomāties. Bet Dievs sūtīja, nu, viņš varēja sūtīt, varbūt, es nezinu, nu, kādu citu mazākas, nu, tādas atpazīstamības vai tādu nemanāmāku kaut kādu eņģelīti. Viņš varēja sūtīt. Bet viņš sūta Gabrielu, kas viens viņa karaspulku vadoņiem. Īpašais, spēcīgais, varenais. Tāpēc, ka tas pienāks pēc viņa, pēc tās vēsts status. Dieva dēls nāk pasaulē. Viņš nevarēja tur aizsūtīt kādu šo vēsti, nu tādu kaut kādu tur trešā šķirs, piektā šķirs vēstnieku. Tik lielu vēstu sludināt. Viņš to augstāko sūtīja. Nu, iespējams, kādu bija redzējuši. Iespējams, man tā bija kāds baumas radušās, celušās. Nu, katrā ziņā mēs redzam, ka Jāzeps, nu, būdams taisnas, negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās slepu šķirties. Nu, vienmēr sakot, lai papīri būtu sakārtoti. Jo šķiršanās bija kāda. Vīrs uzrakstīja, nu, tādu šķiršanās vēstuli, ka viņš atlaiž savu sievu, ka tā vairs nav viņa sieva. Un, ja kāds gadījumā viņi grib precēt, viņš to var brīvi darīt. Mozus bija šādu nu, kārtību ieviesis, ka var rakstīt šķiršanās vēstuli. Tā šķiršanās vēstuli var tikt rakstīt, ja vīrs atrod pie sievas ervat davār. Kaut kādu lietu, nu, davār ir lieta. Bet ervat, to neviens īsti, tā kā, nezin, kas tas ir. Kaut kādu nepatīkam. Varbūt, ka tas ir saistīts kaut kas ar netiklību. Nu, Jēzus saka, jā, neviens cits iemesls nav, nu, tas iespējams, kā tikai, nu, laulātā draugu netiklības dēļ, vai laulības pārkāpšanas dēļ, tad to laulību var šķirt. Nu, tad tas ervat ir tādā veidā, skaidrots, un Jēzus zina, ko viņš saka, un kaut kāda kauna lieta. Kaut kādu kauna lietu. Nu, vēl nesen iznāca to sakne, tas, kas ir, nu, tas ervā. Ervāt sastapt tajā tekstā, kur ir ka tev nebūs atsekt savā tu radinieka kaunumu. Kaunu. Nu, kaut kāda kauna lieta. Nu, tā domājums. Ja. Svārts ir kaut kā tā. Nu, tad bija teikts, ja tas vīrs apņem sievu, un pēc tam viņš atrod kaut kādu, ka, nu, viņam, nu, kaut kādu tādu lietu, kas ir kaut kāda, nu, nevar saprast kāda, tur īsti vairs jo Mozus laikā to saprat, pēc tam to nesaprat, un daži uzstīja, ka jebkuri iemesli dēļ var atlaist, nu, citu uzskatīja, ka tikai laulīs pārkāpšanas iemesli dēļ, bet, nu, ja negrib gluži vai ne, tā kā nav pieķert vai kā, tad, nu, lai ar akmeņiem nomētā, jo laulīs pārkāpēs nomētā ar akmeņiem, nu, varēja rakstīt šo vēstuli, šķiršanās vēstuli, un Jāzeps tātad būdams taisnas, viņš negribēja viņai celt neslavu. Viņš domā, nu kā, nu pārnāca tā meitene pēc trim mēnešiem, viņa gaida bērni. Kur viņa bija? Nu, viņa saka, pie savas radnieces Elizabetes. Bet bērniņš viņu mēs jau neesam bijuši kopā. Tas bērniņš jau no kāda ir. Nu, Ko Marija varēja pateikt? Zini, Jāzep, tu neuztraucies, bērniši no svētā gara. Saprotiet, tas patiesība un svētums, visaugstākais svētums, kāds pasaulē ir bijis, kas saistīts Dievu dēlu ieņemšanu, un vistīrākā šķīstība, kāda bijusi. Viņa pasaules acīs izskatās kā grēks briesmīgs, neglīts. Un mēs nu, zinām, ka tas nav bijis grēks, ka tas ir bijis viss, nu cik vien kāds bērniņš ir šķīsti bijis ieņemts, nu šis ir visšķīstākā veidā ieņemts. Bet pasaules acīs tas ir viss pretējākā veidā ieraugāms. Un visi fakti par to liecina. Nu, kā vēl tos fakts var interpretēt? Nu, kā? Kāds tur ir ienācis? Varbūt tas ir viņas tiešām mīļotais cilvēks. Nu, ja viņa grib tagad, nu, tagad atgriežās, pēc tam viņa gaida bērniņu, nu, atlaidīšu viņu, lai tak viņa iet un ar to savu mīļoto cilvēku precās. Viņš to cilvēciski ir izdomājis ļoti, nu, tā, godprātīgi, ar tādu lielu laipnību, ar tādu lielu mieru. Ja? Bez kādām greizsirdības sēnā vai kaut kā tāda. Un tad, kad viņš par to domāja, redzi, tā kunga eņģelis viņam parādījās sapnī. Un sacīja. Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju savu sievu. Tas, kas viņā ieņemts, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauks viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no tās grēkiem, bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs ar pravieti runājis. Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņa nosauks, un viņa sauks vārdā Imanuēls, tulkojumā Dievs ir ar mums. Redziet, eņģelis sapnī Jāzepam citēja svētos rakstus. Viņš zina rakstus. Viņš atgādina, Jāzep, vai tu maz atceries, ka tu esi Dāvida dēls? Dāvida pēctecis. Ar visiem radurakstiem, kas ir kārtībā, kas ir derīgi, kas ir leģitīmi radurakst. Vai tu, Jāzep, gadījumā neatceries, ka no Dāvida dzimuma jānāk Mesijam? Nu, lūk, tas tagad ir noticis. Un citēja, kā pierādījums svētos rakstus. Nu, par šo rakstu vietu, kas ir no Jesajas grāmatas, 7. Nodaļas, ir, protams, bijuši ļoti plašas diskusijas. Savā ziņā mēs varētu pateikt, ka šeit parādās viena no šīm rabīnu diskusijām, ko tad nozīmē vārdi. Tādēļ tas kungs pats dos jums zīmi, tas 7.14. Redzi, jaunava kļūs grūta, dzemdēs dēlu un dos viņam vārdu Imanuēls. Un tālāk ir, nu, tādas atkal lietas, viņš ēdīs krējumu un medlīdz, mācēs atmest ļaunu, izvēlēties labu, jo pirms zēns mācēs atmest ļaunu, izvēlēties labu, tā zeme, kur savi ķēniņi tev tagad iedzen šausmus, gulēs pamest. Nu, tātad tas būs kaut kad nākotnē, bet tā izklausās tā ļoti tālāk, tā viss tā sadzīviski, nu. Ei, nu, saziņ. Bet nekad tas nebija noticis Izrēlā. Ka jauno taptu grūtu. Nu, te ir divi vārdi. Ebreju valdā nārā un betulā. Nārā jauna sieviete, betulā jauno. Un, protams, kādreiz jau tas vārds jaunava vai nu, latviešu valodā viņš tāds ir attiecina uz jaunumu vairāk, vai ne? Citās valodās ir, krioldā, piemēram, ir dieva. No tā ir vārds divīca. Viņš arī degradēts. Dievuška. Kā tik uz ielas, ko tik nesauc pa dievušku? Žermēni, kad jūs pēdējo reizi pa dievušku nosauc? Jā. Tas bija nesen. Jā. Redziet, kā tas ir. Tas vārds ir degradēts. Viņu lieto pilnīgi nepiemērotā veidā, tādā, nu, un līdz ar to arī, nu, tā diskusija bija tiem jūdiem, nu, maz ko sauc šajā vārdā, ja? Saka, meitenīti, latviešu varētu teikt, ja? Ja. Nu, kā, nu, tās latviešu valdā ir meitas, sievas un vecenis, ja? Nu, tā ir tas iedalījums, vai ne? Nu, meitenīte, tāpēc saka, vai kā. Nu, tas varētu būt tas jaunavas tāds latviskais, parastais tas apzīmējums, ja? Bet arī tas meitenīte ir visādi degradēts un aplami lietots, ja? Un tāpēc, nu, tā jūda tradīcijā, un tā ir tradīcija vēl pat līdz šim laikam, nu, maz, ka tur ir tas teiks, tas vārds tā, tā jaunava, nu tā jaunās jaunuve kaut kāda, ja? Nu tas ir tā, nu tas nenozīmē, ka viņa, nu, kaut kādā pārdabiskā veidā tas notiks. Bet Luters par to ir vispār tādu unikālu, tādu atbildi devis, viņš teica, tad nu gan būtu brīnums, kad Dievs teikt, redz pats, tad kungs jums dos zīmi, jauna sieviete paliks stāvoklī. Tad nu gan zīme, tad būtu teicis, veca tante paliks stāvoklī, tad būtu zīme, tad būtu brīnums. Un nekur svētījos rakstos šī betulā, šī meitene vai jaunā, nekad nav attiecināts uz kādu vienkārši jaunu sievieti, kuriem ir bijušas kādas attiecības ar kādu. Un te nav teiks, ka šī jaunava, šo jaunu apņems vīrs un pa viņai būs bērns. Bet jaunava taps grūta. Un zemdējas dēlu un šo dēlu sauks ar mums ir Dievs. Un tas ir tas, kas ar Kristus nākšanu pasaulē notiek. Dievs ir ar mums. Viņš nāca šajā pasaulē. Un eņģelis, viņš saka, redz, te tas ir rakstīts. Protams, mēs varētu teikt tā, tas vēl tālāk atgādina mums un atsauc atmiņā jau pašu pirmo, kā to sauc kādreiz evaņģēlī, kur Dievs saka, par čūskas sēklu un sievas sēklu, ja? Tas ir pirmajā Mozes grāmatā, trešajā nodaļā, 21. pants. Nē, tas nav 21. 16. jau sieva, viņš teica, čūskai, tas bija vārds čūskai, 14. Un kungs Dievs teica čūskai, tāpēc, ka tu to darīji, tu esi nolādēt starp visiem lopiem un visiem lauka zvēriem, uz vēderu tu līdīs un rīs pīšus visu dienas, kamēr tu dzīvos, un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzels papēdī. Un tas ebreju vārds, kas te ir sēkla. Zera. Starp tavu sēklu, čūskas sēklu un sievas sēklu. Nu, lūk, tā tad vēl varbūt tāda netieša norāde uz šo pašu pantu no Jesajas grāmatas, ir pravieša Mihas grāmata, pravietis Miha ir Jesais laika biedrs, un viņš arī šajā slavenajā vietā, kas, ko mēs arī citēsim vēlāk un runāsim tos citā sakarā, raksta.
Mihas grāmatā?
Jā, Mihas grāmatā, piektā nodaļa. Tu Bētleme Efrātā, sīkākā no Jūdas saimēm. No tevis man nāks tas, kam jākļūs par valdnieku Izraēlā. Viņš celsies no laika iesākuma, no mūžības dienām. Viņš tos pametīs uz laiku, klausieties, līdz dzemdētāja būs dzemdējusi. Pēkšņi, kas tas ir? Par kaut kādiem lieliem notikumiem tiek runāts. Un otrajā pantā, līdz dzemdētāja būs dzemdējusi. Un kas tad ir, ko tad viņi tur dzemdēs? Tad viņa atlikušie brāļi atgriezīsies pie Izraēla dēliem. Viņš nostāsies un ganīs tā kunga spēkā. Tātad tas, kuram ir no izcelšanās, kam jākļūst par valdnieku Izraēlā, kas ir cēlies no laika iesākuma no mūžības dienām. Tad, kad tā, kurai jādzemdē, būs zemdējusi, viņš nāk šai pasaulē. Viņš nostāsies un ganīs tā kunga spēkā, kunga savu dievu vārdu varenībā. Atcerēsimies, dieva vārda varenībā, nevis dieva sacītā vārda varenībā, bet dieva personu vārda varenībā. Viņam būs dieva personu vārds, tas kungs, Jahve. Nu lūk, tātad vēl vien norāda tā kā uz šo jaunavu, kas taps grūti un dzemdēs. Tātad ļaudis, kas lasīja Mihu, viņi zināja, ka Jesai jau bija runājis par to. Jaunavu taps grūti, dzemdēs bērnu, dēlu. Viņa vārdu sauksīja Manuels, Dievs ar mums. Un, protams, eņģelis to atgādīm Jāzepam, kurš zina šo rakstvietu. Jāzepam raksti nozīmē augstāku autoritāti. Viņš vairs nezinu, nu jā, nu rakstos tā teica, bet ej, nu sazina, kas nu tur. Vai kā nu tur. Katrs kaut kā citādi tur tulko, katrs kaut kā citādi skaidro. Pagad, lūdz Dievu, lasi. Un tu redzēsi, ka tas, kas tur ir teicis, tas arī, tas ir augstākā patiesība. Nu, lūk, tātad eņģelis atsauc uz svētiem rakstiem. Vēl viena tēma – sapņi. Sapņi. Ak vai, sapņi, sapņi. Nu, Ernest, ka bija jauns puisis, sapņoja par savu sievu, kādu viņu būs, tā kā domāja. Jā. Nu, tagad, kad sievi ir apņemt, tā jāsapņo ir, vai tagad vienkārši jādzīvo? Jādzīvo, pareizi. Tieši tāpat arī daudz, nu, kad kamēr kaut kas top, nozīmīgs. Jēzus vēl nav piedzimis, viņš nav uzaudzis. Vēlāk, nu, kad viņš jau ir piedzimis, sapņi rādās arī austrum magiem. Viņam nav nekāda droši, tādas daudzos gadījumos tādas vadlīnijas, kā ta viņam iet. Jāzeps domā, ko viņam darīt. Viņš vēl nezin rakst, viņš vēl nesaprot. Vēl tas viss tikai top. Tas ir tikko ienācis pasaulē. Dievs savu sapņiem uz viņu runā. Sūta savu eņģeli pa sapņiem. Tālāk viņš brīdina, ka viņam ir jādodas ir uz Ēģipti un tā atkal sapnī. Tad atkal viņam, Dievs atkal viņam dod zīmi. Jo viņš nezinu, kā rīkoties. Tas ir tāds, katras lietas iesākas, un šo varētu būt sapņu laiks. Ja? Mēs, piemēram, domāju, mūsu tē pirms 100 gadiem vairāk Viņi sapņoja par to, kāda būs mūsu latviešu luterāņu baznīca. Mūsdienās pēkšņi atkal sāk sapņot. Nāk kopā augstie baznīcas kungi un viņiem vajag izstrādāt vīziju par to. Jāsapņo. Mīļie, sapņu laiks beidzies. Kad Ernests ir dabūjis sievu, viņš vairs nesapņo, viņš ar viņu dzīvo. Kad Jēzus ir piedzimis un uzaudzis un sācis kalpot, sapņiem vairs nav nekādas nozīmes. Tad ir Dieva vārds, tad ir tāpat arī baznīca, viņa ir tapusi. Ko tur sapņot? Turies pie Dieva vārda. Turies pie tām ticības apliecībām, kas ir mūsu baznīcas pamatā. Ko tur sapņot? A kādai viņai jābūt? A ko viņai kā? A tagad Ernests sāk sapņot par savu Lidiju. Kādai viņai jābūt un ko viņai jādara? Tas slikti beigsies. Tieši tā, jā, tieši tā. Tas par ko es arī, uz ko es arī velku. Ka ir laiks, kad ir sapņi. Un ir laiks, kad sapņi beidzās. Kas jums bija par sapni, ko? Jūs visiem stāstiet, lūdzu. Nē, viņi tikai... Ludmilai stāst. Tikai Ludmilai stāst. Nu jā, labi. Ne visi sapņus vajag visiem stāstīt. Pareizi, jā.
Nē, nu viņi ir interesanti, lai viņi pasaka par savu sapni. Viņi ir ļoti interesanti.
Nē, tas ir. Man bija kāds 12 gadu apmēram nācis no skolas. Mājās un vasaras dienā. Un Liepāja tas kūrmais prospekts saucamais. Nu, es saku, runāju pat ar Dievu runājos, ar ejot pa ceļu. Un es saku, mīļais Dievs, man gandrīz būs jāprecās. Bet es gribu tikai lidotāju vai jūrnieku. Un jūrnieks arī bija, lūdzu.
Jā. Tie kuģi tomēr bija drošāk nekā tās lidmašīnas to laiku. Jā. Tā kā jūs dabūjāt labāko, jā.
Vienalgas visu laiku esmu bijis viena. Viņš jau nekad nav mājās.
Nu jā, viņš tālos ceļos devās. Nu redziet, kā ir. Tā vienmēr ir, Žermēni, jādomā, ka kaut ko lūdz, ka Dievs to ir izpildīt. Un tam visam ir sekas, jā. Tā ir, jā. Bet nu kur tad bērns 12 gados to var tā, nu? Jā.
Es atrast, ka gāju pa ceļam lūdzu Dievu.
Jā, bet redziet, bet tad sapņu laiks beidzās, jūs, tad, kad jūs aprecējāt to jūrnieku, aprecējāties viņu, jūs nevarējāt turpināt sapņot, par ko viņam tur kādam jums vajadzētu būt viņam.
Nu, viņš pats cīnījās par savu karjeru, līdz kamēr bija.
Nu, pareizi, ne, nu, tur vairs nav ko sapņot, tur tad ir jādzīvo, vai ne? Tā ir.
Nu, ja tu vēl savu padzīvi.
Jā, nu, redziet, un tāpat arī Jēzus dzīves sākumā, tur ir šie sapņi pieminēti, jā. Un viena nozīmīgi, tāpēc, ka tās ir lietas, kas tikai vēl top, un vēl nav skaidrs, kā viņas taps. Un cilvēki nezin, kā rīkoties, un tad Dievs runā uz viņiem sapnī, jā. Un tad, kad pēc tam jau lietas ir tapušas, kad Jēzus ir sācis sludināt, nu tad tur vairs nav. Nu, vien reiz tik vairs tas onārs, šis sapnis ir pieminēts vēl Mateja evaņģēlijā. Tas ir tad, kad Jēzu tiesāja un nāca Poncija Pilāta sieva un teica, es laid vaļā šo taisno, es sapnī ļoti daudz cietu viņu dēļ. Tas bija kaut kas, kas pie tā cilvēka topa. Ja? Un tas bija viņa kaut kāds sākums, ja tā varētu teikt. Nu, lūk, tā kā sapņi ir arguments tikai tad, kad lietas vēl tikai nu, veidojas, vai tikko sākušas veidoties, vai kad tu tikko esi paņem sācis domāt. Vai arī, nu, protams, var gadīties kaut kādi. Atsevišķi brīži arī citos gadījumos, bet, nu, runājot par reliģiskā nozīmē sapņu, svētījos rakstos, ja mēs paskatāmies, tāpat kā brīnumi un zīmes un viss šīs lietas, viņas ir tad, kamēr nav rakstu, kamēr nav jau pasludinātais vārds, nu, tikmēr tam ir nozīme. Tikko ir vārds, tad mēs turamies pie vārda. Vairs tad nesapņojam. Tas ir ļoti svarīgi. Nu, lūk. Nu jā, tālāk, tu nosauks viņu vārdā Jēzus. Tas ir pasludināts arī Marijai. Un Jēzus nozīmē Jehošua, Jehošafat, vai tas pats, kas Jesai, Ješajaku. Es nozīmē, Jahve glābja. Tas kungs ir glābējs. Tas kungs ir glābējs, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem. Paskatīties, kas te ir pateikts. Viņu saugs, tas kungs ir glābējs, jo viņš tas, kas piedzims, izglābs savu tautu no grēkiem. Kas tad viņš ir? Viņš ir pats tas kungs. Tas ir viens Jēzus dievišķums tāds apliecinājums, jo tas nav vienkārši vārds, kā bija tūkstošiem Ješu un Jehošajahu un Jehošajahu un Jehošafat un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Visādi varianti tam. Bet tie visi bija cerībā uz šo vienu. Uz to, kas pats kungs būdams nāks un izglābs savu tautu. Redziet, Jāzeps uzmodies no miega, darīja, kā tā kungiņas viņam bija pavēlējis. Viņš nevis vienkārši pamodās nosvītis, nosaucīja pierpēc. Nu, gan visādi sapņi rādās. Un aizgāja pats darīt tālāk to, ko bija nolēms darīt. Nē. Viņš darīja tā, kā viņam tas kungs sapnī bija licis. Nu, patiesībā līdzīgi kā ar Mariju, vai ne? Tikai, nu, viņam tas bija sapnī, Marijai tas bija tiešā veidā. Ka mēs ar to mācītos, ka mēs ar noklausījušies baznīcā Dievu vārdu, neaiziet tam baznīcā, šoreiz interesants bija spredīts, labs bija, un aiziet tālāk viss, tā kā nekas nebūtu noticis. Ka viņš to ņem vērā. Nu, lūk, un tālāk viņš ņēma tātad Mariju pie sevis, viņš viņam nebija ar viņu nekāda attiecība, mēs lasām, līdz tā dzemdēja dēlu, un viņš deva tam vārdu Jēzus. Nu, šeit ir varbūt vienu maz vēl piebildīt tādā ziņā. Katoļu baznīca, pareizsīgo baznīca, un arī Mārtiņš Luters, uzskatīja un turēja jaunā Mariju par Semper Virgine. Vai, kā pareizi iesaka, Prisno Dieva. Mūžīgā jaunā. Proti, ka viņai nebija pēc tam bērnu, un arī viņa bija jaunā līdz savu mūžu vecumā. Mēs savu mūžu pašam beigām. Nu, uzreiz, protams, ir cilvēki saka, nu, bet no kāda pamata, nu, jo te ir teikts tā, ka viņam nebija tuvības līdz tā dzemdēja dēlu, un tā tad, nu, tā kā izskatās kaut kā, ka pēc tam tā kā varēja būt taču, vai ne? Bet, nu, tas, ko Matejs ir šeit pateicis, un ka tas galvenais, kas būtu mums jāzina, ir tas, ka tur nevarēja būt nekādu šaubu par šo paternitāti, tā var teikt. Jēzus ir ieņems no svētā gara. Ka viņam nebija, nu, šī tuvība ar viņu, ka tur varētu domāt, bet varbūt, ka tas ir Jāzepdēls vai kā. Nu, tas ir pateicis. Un to droši vien viņam ir pateicis Jāzeps. Jāzeps ir to sapni stāstījis. Jāzeps ir, nu, kaut kā to viņš ir atstājis, vai, nu, ne jau gluži Matejam stāstījis, piedodien, tā droši vien tas nebūs bijis. Bet, ka tas ir tas Jāzeps stāsts, kas ir saglabājies. Ka kas ir saglabājies, tas ir no tā Jāzepa skatījuma. Nu, vai tālāk bija šīs attiecības, vai nebija, mēs nezinām. Te nav tas pateikts, nav arī pateikts pretējais. Bet ir tikai zināms, ka nu tiešām līdz viņa zimšanai, nu, tas ir tas galvenais, par ko ir tas vēstījums. Ka viņš ir patiesis Dieva dēls, kas ir ieņemts no svētā gara un piedzimis no jaunās Marijas. Ka viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Protams, arī šeit vēl vajadzētu atgādinājumu. Vai tad tauta gaidīja pestītāju, kas atpestīs no grēkiem? Tauta gaidīja pestītāju, varbūt, kas atpestīs no visādām citādām likstām, kas cilvēkiem liekas daudz briesmīgāks par grēkiem. Ka viņš valdīs kā ķēniņš, ka viņš atbrīvos no Romas jūga, ka viņš varbūt atbrīvos no nabadzības un netaisnības. Bet viņš nāk un atbrīvo no grēkiem. Izglābs savu tautu no viņas grēkiem. Nu, ko tas nozīmē? Izglābt kādu no grēkiem. Tas nozīmē pamatā tas pirmais no kā. No šīm grēku sekām lielajām. Un varbūt netik daudz no tām sekām, ka šai dzīvē varētu būt grēka dēļ kaut kādas tur kā nu, negods, kauns vai kāda slimība vai kaut kas tāds. Bet no tā, kas ir Dievu priekšā, tas galvenās sekas. No mūžīgas pazudināšanas un soda par grēkiem. No tā viņš izglābs. Un no tā var izglābt tikai Dievs pats. Dievs pats. Nu, lūk, tas būtu pie pirmās nodaļas. Tad tā mēs ar Dievpalīgi tik tālu būtu tikuši. Varbūt ir kādi jautājumi, vēl kādas piebildes, vai kad kaut kas tāds?
Man būtu jautājums.
Jā.
Nu, tas saistībā ar to, pieminēt to, nu, atsaukt. Pirmo Mozes grāmatu.
Jā.
Par to ienaidu.
Jā.
Kad es to rakstīju, tā kā dzinu, tā dzināju, un kad es celuši ienaidu starp tevi un sievu, un starp tavu pēcnācēju, viens pēcnācēju. Nu, es tā visu laiku biju saprast, kad, nu, kad tas tas prāvēdzams, nu, par Kristu, tad viņš tā kā čūskai sadarpēt galvu, un tā kā tas pie krusti, tā kā notika.
Jā,
tā,
jā.
Man jautājums ir tāds, kur šodien tā kaut kā ieraudzīja, ka tur ir starp tavu pēcnācēju viens skaitlis.
Jā.
Un viņas pēcnācēju.
Jā.
Un tad mans jautājums, kas ir čūskas pēcnācējs viens skaitlis? Mhm.
Ļoti labs jautājums. Nu, šis čūskas pēcnācējs, acīm redzot, nu tā mēs tik varētu, nu tā, pieļaut, tad tas būtu antikrists. Tas ir pazušanas un netaisnības un pretlikumības cilvēks, par ko svētie raksti runā, kas ir šis Kristus pretinieks, kas meklē vienmēr kristīgā baznīcā stāties Kristus vietā un pāri Kristumu. Es domāju, mēs nevaram atrast citu nekādu variantu. Ka tas arī ir, arī beigās varbūt būs no arī kāda konkrēta persona. Ne tikai kaut kāds gars, kas visu laiku mēģina tā kā īstenoties caur kādiem cilvēkiem vai caur kādām institūcijām vai kā tam līdzīgi, ja? Bet iespējams, ka tas arī ir konkrēta persona laika beigās, kas būs tādā īpašajā veidā. Bet, nu, tas ir, to ir grūti saprast, jā. Katrā ziņā, nu, tas tādā plašākā nozīmē ne tikai varbūt uz pašu Dievu dēlu, bet arī uz baznīcu, uz Dievu baznīcu, kas visu laiku būs cīņā pret velnu baznīcu arī tādā ziņā drusku plašāk. Tad tas arī, nu, tā, ar to, protams, īpašo fokusējumu uz Dievu dēlu, bet arī, protams, uz visu, nu, šo cilvēku dzimumu, kā viņš sadalās, vieni būs čūskas vai vēlnu bērnu, un otra būs dievu bērnu. Nu, tā cīņa pastāvīgi arī tāda būs. Arī tas tur ir iekšā.
Vai tās atdzelšanas papēdīja varbūt kāds simbolisms vēl tāds? Vai tā tikai fiziski? Tas ir jūtami varbūt kaut kā.
Tur ir ļoti, tā ir tāda ļoti grūta un noslēpmaina vieta. Es nezinu, vai tas palīdz, vai tas nepalīdz. Bet turpat pirmajā Mozes grāmatā, kad mirst Izraels, jeb Jēkabs, un viņš saviem dēliem saka kādus vārdus pašā nobeigumā 49. Nodaļā, kad Jēkabs sasauc savus dēlus. Un septiņpadsmitajā pantā viņš runā par Dānu cilti. Dāns būs čūskus ceļa, ozus takas, zels papēdī zirgam, bet jātnieks augšpēdu kritīs. Nu, kaut kas slīdzīts. Protams, ka, nu, es varbūt drusku aizgāju sāņas, viena pēc vienas no versijām, Dāns, no Dāna cilts nāks antikrists. Un tāpēc Jāņa atklāsums grāmatā, kur ir 12 Izraela cilts, Dāna cilts nav pieminēts starp Izraela ciltību. Bet, nu tā galvenā doma, kas, protams, tajā visā ir. Nu, no vienas puses mēs zinām, ka Kristus ar savu nāvi satriec sātanu izrādījis viņu darbus. Bet samīdams čūskas galvu, viņš ir miets pie krusta. Samaksājis savu dzīvību. Tas būs ar dzīvības cenu. Tai pašā laikā tā darbības vārda forma, kas tur ir, viņa ir, nu, tādā ziņā varētu pateikt, nu, ka viņa tāda iteratīva, ja, nu, ka tas būs laika pa laikam arī. Ja? Tas atkal, ja mēs tā varētu sacīt par to iepriekšējo, ka, nu, tas fokusējums ir uz Kristu, bet plašākā nozīmē, protams, arī viss Dieva tauta, ja? Tad visi ticīgie un Kristum piederīgie, tad arī šeit mēs varētu teikt, varbūt kaut kādā veidā tas izpaudīsies arī viss vēstures laikā līdz pat pašam galam, arī Dieva tautā, nu, ka tas nu, no sākuma tas lielais ir, ka viņš ar savu nāvi būs satriecis vēlnu galvu un būs satriecis vēlnu galvu, bet viņam par to būs jāmaksā savu dzīvību. Ja? Bet kā arī šīs ciešanas un šī cīņa, gan čūskas galvas dragāšana, nevēl tapstuls Pāvils saka, drīzumā Dievs samīs sātan zem jūs kājām, vēstulē romiešiem, ja? Tā kā, ka tas nav kaut kas tāds tikai vienreiz noticis pie Kristnāvas, pie Krustas, bet šajā spēkā, ka tas baznīcā arī un draudzē šī pastāvīgā cīņa, mēs varam jau 2000 gadus viņa tāda notiek, ja? Ka visu laiku tā ir cīņa uz dzīvību un nāvi. Visu laiku tā ir cīņa, kur prasa arī upurs un tādā ziņā.
Jūs teicāt par vienu karavīru, kā tur varēja būt ar eņģeļu seju, kāds kā karavīrs varēja būt?
Nē, eņģeļs bija karavīrs seja, otrādi.
Eņģeļs.
Jo mēs jau eņģeļus pazīstam tikai no bērnu bildītēm, vai no pat ne bērnu, bet pieaugušo bildītēm, kur kā nu mākslinieks to eņģeli ir iedomājies, tā nu viņš viņu ir mālējis. Bet ja viņš būtu bijis klāt, un redzējis, kāds bija, kāds viņš, kā Gabriels, kāds viņš toreiz atnāk, tad es nedomāju, ka viņš tur būtu uzzīmējis tādu ar gariem lokainiem matiņiem, tādā nevar saprast leitā, nevar saprast vīrieti vai sievieti, ar kaut kādiem spārniem, kaut kādu maigu jaunekli, nu, nosacīti. Jo šis eņģelis bija karaspēka. Vispavēlnieks. Eņģelis bija.
Eņģels.
Jā, viņš bija karavīrs. Tas eņģelis bija karavīrs.
Eņģelis bija karavīrs.
Eņģelis bija karavīrs.
Eņģels bija karavīrs.
Jā, jā, jā. Nu, un tie, kas nezināja, ka viņi ir eņģeles, domāja, ka vienkārši viņi redzēja, ka viņš ir karavīrs.
Viņš pārvērtās par karavīru, jā.
Viņš nepārvērtās, viņš bija karavīrs. Karavīrs.
Jā.
Eņģeļi arī karavīri.
Jā.
Tā ir. Jo mēs arī lasām, ka bija ka arī karš debesīs, kur eņģeļi karo, dieva eņģeļi ar sātana eņģeļiem, mēs par to lasām, ja. Tāpat mēs lasām Dānijela grāmatā, kur Izraēla tautas eņģeļi stājas pretī cīņā citu tautu eņģeļiem, ka nu, tur kaut kāda tur kardarbība notiek, ja. Nu, es tā, man nav daudz par to komentāru, kamēr neesmu redzējis, man nav nekas daudz ko stāstīt. Bet tas, kas no svētiem rakstiem, ko es tā kā zinu, ja. Ka tur tā eņģeļu būšana nav tāda maiga planēšana kaut kur tāda skaista, bet ka tur ir ļoti nopietna darba un uzdevuma, kas eņģeļiem veicam. Un tā kā, kas arī īpaši tad nu, tas eņģeļs arī nes to, arī visu to, nu, to savu darba zīmogu.
Jā. Nu, pie parastiem cilvēkiem eņģeļi mierda nenāk. Es zinu, no pareizticīgiem, no katoļiem, nu, tur ir svēti vīri, kuri tur uztur sevi. Nu, kaut kā savādāk nedzīvo tā dzīve, ka mēs, nu, tad viņam kādreiz kaut ko tur notiek.
Nu, eņģeļi jau parasti nenāk, lai, kā saka, jauki kompānijā pavadīt laiku ar svētiem vīriem. Viņi nāk tad, kad ir kaut kāds īpašs uzdevums, tad, kad ir kaut kāds īpašs darīšana. Un mēs zinām to, kāpēc, piemēram, vēstulē ebrejiem viesmīlība tiek īpaši izcelta. Tāpēc, ka uzņemdams svešinieks daudzi to nezinādami, eņģeļus ir uzņēmuši savā namā. Viņi paši to nav zinājuši, viņi pēc tam varbūt tik to ir sapratuši un ieraudzījuši, paši to nezinādami. Nu, protams, ja eņģeļi staigāt apkārt baltos nacraklos ar spārniem, tad jau tur grūti būtu nezinot uzņemt eņģeļi savās mājās. Bet tā kā viņi parasti izskatās ļoti dažādi un viņam nav rakstīts ar lieliem burtiem, ne uz krekliņa virsū, nekā, ka viņš ir eņģelis.
Es runāju par miegu, es nerunāju, ka tur pēkšņi sastopos kaut kādu bonšu, un viņš jau pateica, ka viņš ir eņģelis. Es runāju par miegu, ja man miegā būtu atnākusi un kaut ko tā pateikt. Gan būtu pildījusi, bet nenāk, neko nesāk. Ko jūs mēties? Es jau
nākti
guļu, domāju, Dievs, parādi man manu ceļu, kā pareizīt, nu nekā.
Nu kā, paga, nu kā, vai tad viņš nav savā vārdā devis visus, kas ir vajadzīgs?
Nu es gribu, lai man īpaši.
Jūs gribat dancināt tos eņģeļus, ja?
Es gribu tas,
eņģeļus uz izsaukumu, pēc izsaukumu. Nu tad ir lepnība jāstrādā drusiņ, jā, tā ir laikam, jā. Tā ir, jo eņģeļi jau nāk tikai īpašos gadījumos un tad, kad Dievs viņus sūta, bet arī kaut kādās tādās situācijās, kur cilvēkam tiešām ir liela nelaime un kuriem tiešām vajadzīga palīdzība. Ziniet, nedodies, bet ja jums gadījumā Ludmila kaut kas tāds gadīsies, tad, nu, tad varbūt Dievs var sūtīs to eņģeli. Neviens jau, piemēram, pie Jāzepa tas eņģelis sapnī atnāca. Ne jau tad, ka viņš kaut kādā labsajūtā vai, kā saka, mierīgā dzīvē dzīvoja. Tad, ka viņam dvēseli rāva ārā no tā, kāda tā dzīve bija samezglojusies. Un ko tagad darīt? Mums tādi gadījumi varbūt dzīvē nemaz nav bijuši, kā viņam tas bija tas gadījums. Un tad Dievs sūtīja to eņģeli. Tas jau nebija tāds vienkārši gadījums, kur nu tā Jāzeps tā vienaldzīgi apspried, nu ko mēs tagad darīt, vai tur kādreiz tā ziedlapiņas plūkā tur, un tad to darīt, vai šo, vai kā, vai to, vai vēl kaut ko citu. viņš bija tiešām dziļi domāja par to, viņš bija izmiss, viņš bija nobēdājies, viņš bija dziļi skumdināts, ja? Lielās bēdās, es domāju, viņš raudādams par to domāja.
Nu, vienalga, es domāju, ka katram cilvēkiem bija gadījums, kad viņam palīdz kaut kādas spēki, gaišas spēki.
Oja, vēl diezgan daudz.
Droši vien. Un man, piemēram, noteikti, kādi divi gadījumi tā bija.
Jā, tā ir, kurus mēs redzam. Bet kur jau mēs vēl neredzam? Kur jau mēs vēl neredzam? Jo mums jau ir tā kā ar bērniem.
Jā,
kur ir, mamma vai tētis. Sēž klāt, tur palīdz viņam mācīties, un tad viņš atnāk ar labu atzīmi. Redz, kādu es labu atzīmi dabūju. Es pats dabūju. Es vajag pagad, bet tev jau puses no tā tur mamma uzrakstīja. Nē, es pats, viņš saka, jā. Nu, viņš saka, neredz to, ja viņš to nepamana. Mēs esam tādi paši bērni. Tādi paši tikai attiecībā uz eņģeļiem, jā. Tagad. Ka tu visi tikpat kā tas vecāks, viņa vietā izdarīs, visu tur ir, viņa pabīdīs, beigās viņš tik lepns, es pats visu, vai ne? Nu, tā ar mums ir. Tā ar mums ir. Viss no Dieva žēlistības. Jā, Andrē.
Tas pats ir pēc stāsts par cilvēku un plūdiem, ka nāc plūdi virsno, kaimiņi viņu brīdināja, tad nāc, tad glābēji, tad jau ar laivām glābēji brauc, beigās ar helikopteru, bet es laiku teicu, Dievs man izglābs, jo es ticu Dievu, un Dievs man izglābs. Tad, kad viņš jau bija nomirs, tad viņš saptika Dievu un prasīja, nu kā, tā, un Dievs, tad viņš ir tev sūpīja kaimiņu, glābēja tāds, no helikopteru.
Jo eņģeļi arī var būt cilvēki.
Jā, cilvēkam gribas kaut ko, nezinu, ko tādu īpašu, bet patiesībā ik uz soļi tādu brīnumu dzīvē notiek, un viņš vienkārši ir jāmāk saskatīt, mēs bieži noniedzinām brīnumus, kas notiek mums ik uz soļi.
Tā ir.
Nu jā.
Tā ir.
Mēs nepamanām vienkārši, bet mūsu brīnumi notiek katru dienu apkārt.
Un pie vislielākiem brīnumiem mēs esam tā pieraduši, ka mēs domājam, ka tam tā ir jābūt.
Jā.
Jā, un tas vispār, ka tas nav nekāds brīnums. Ja? Tā ir. Tā kā, mums ir labi, ka mums ir Dieva vārds, pie tā mēs turamies. Esam arī šoreiz dzirdējuši Dieva vārdu un Dieva vārdu pamācību. Un kad izējam ārā, tad dzīvē. Nu, tad arī turam to Dievu vārdu, lai cik tā pasaule būtu pretī un ar savu naidu un ar saviem draudiem un apkaunojumu un apsūdzību un visvisādām lietām, kas jau tur arī bija mūsu mīļajiem Jāzepam un Marijai, ka mēs paliekam pie tā, kas mums ir iedots, uzticīgi un paļāvīgi līdz galam. Un kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts.